ในภาษาอังกฤษก็คือว่าเทพศิรินทร์โนเลจแคมป์2015โดยมีศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์นิติเดชอำนาจองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนะคะท่านก็ได้พูดว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์สู่อาเซียน2518ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่13ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็นำตัวแทนเยาวชนทั้ง10ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนอาเซียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาระบบความคิดทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีและการสร้างระบบการเป็นผู้นำเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ของเยาวชนการทำงานเป็นทีมผ่านการแลกเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนรวมถึงนำข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมสำหรับการเชื่อมโยงสังคมในอนาคตของประชาคมอาเซียนต่อไปซึ่งกิจกรรมมากมายนะคะมีทั้งการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆการแบ่งกลุ่มอภิปรายงานดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2558ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นสถานที่จัดอบรมสัมมนาโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นักเรียนจากประเทศภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมกว่า200คนนะซึ่งงานนี้ประทับใจอย่างมากทีเดียวค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์สู่อาเซียน2558และในลำดับต่อไปค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้านายมงคลชูวงศ์วัฒนะกรุณาให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางรายการของเราเล่าเรื่องเมืองไทยเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจริญสุขอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้านะคะผู้อำนวยการมงคลชูวงศ์วัฒนะมีหลายเรื่องนะที่อยากจะเรียนถามแต่วันนี้มาในเรื่องของการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์สู่อาเซียน2518นะคะขอเรียนให้ท่านได้กรุณาพูดถึงประเด็นสำคัญในการจัดงานตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะเรื่องของอาเซียนค่ะ
จริงค่าย Knowledge Camp นี่เป็นค่ายเดิมของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ด้วยกันนะครับแต่มาในปีนี้เนื่องจากว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้านี่อายุครบ36ปีประกอบกับปี2558เนี้ยเป็นปีที่ประเทศไทยเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปพบกับท่านศาสตราจารย์ดร.จีระหงส์เดินดาลมก็ได้พูดคุยกันในเรื่อง Knowledge Camp ซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเยาวชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถขยายผลไปถึงเยาวชนในอาเซียนได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวก็เลยได้ปรึกษาหารือกับท่านดร.จีระหงส์ดาลมซึ่งเป็นประธานเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศอยู่ท่านก็ยินดีให้ความร่วมมือในการจัดค่ายในครั้งนี้ในรูปแบบของอาเซียนนะครับประโยชน์ที่นักเรียนเราจะได้รับก็คือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนักเรียนตัวแทนที่เข้าไปในการเข้าค่ายในครั้งนี้ก็ตามเพียง20คนหรือ10กว่าคนก็ตามแต่ว่าทุกคนจะได้รับการคัดเลือกแล้วก็กระบวนการในการจัดการค่ายนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะได้เรื่องภาษาแน่นอนเพราะว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภาษาสากลก็คือภาษาอังกฤษนะครับงั้นการเข้าค่ายครั้งนี้จะเน้นไปที่การสื่อสารในลักษณะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือประโยชน์อันดับแรกที่เด็กจะได้รับอันที่2ก็คือกระบวนการในการจัดกิจกรรมในค่ายในครั้งนี้นั้นเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เด็กได้รู้จักการคิดการแก้ปัญหาเอง คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาแล้วก็รู้จักการคิดสร้างสรรค์ตลอดถึงกระบวนการที่รู้จักการสรุปความสำคัญต่างๆนะครับด้วยการชมภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มเยาวชนอาเซียนซึ่งเราคงจะได้ข้อคิดดีๆจากเด็กนักเรียนเหล่านี้ที่มาเข้าค่ายแล้วก็ประการที่3ก็คือเด็กเหล่านี้ไม่ได้เรียนในห้องเรียนได้เรียนอาเซียนจริงๆคือได้ไปมีสัมพันธภาพกับนักเรียนในประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนรู้ของนักเรียนปัจจุบันก็จะเป็นต้นแบบแล้วก็จะมาขยายผลไปถึงนักเรียนในโรงเรียนนะครับเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเองมีนักเรียน 3,000 กว่าคนเด็กเหล่านี้มาเป็นแกนนำในการขยายผลต่อไปก็ขยายไปถึง 3,000 คนแล้วก็เทพศิรินทร์อื่นๆก็เช่นเดียวกันเทพศิรินทร์ใหญ่ก็ 3,000 กว่าคนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 3,000 กว่าคนท่านลองคิดดูว่าถ้าเด็กแกนนำเหล่านี้ไปขยายผลจะถึงเยาวชนโดยเฉพาะในเครือเทพนี่ก็ไปตั้งประมาณ 6,000 7,000 คนแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวสำหรับเยาวชนไทยนะครับ
ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมรายการคุณธรรมสร้างชาติทางวิทยุประเทศไทยนะคะในมุมมองที่ท่านเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำองค์กรในฐานะเป็นผู้บริการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าท่านผู้บริการมงคลชูวงวัฒนะจะมีวิสัยทัศน์หรือว่ามีมุมมองในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานโรงเรียนในองค์กรในหน่วยงานหรือว่าบุคลากรของท่านอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะคุณธรรมจริยธรรมค่ะ
ครับเทพศิรินทร์ร่มเกล้าของเรานั้นมีวิสัยทัศน์ก็คือว่าสร้างเด็กนะครับมุ่งมั่นสร้างเด็กให้เป็นคนดีในสังคมแล้วก็เป็นคนเก่งในสังคมด้วยนั่นคือความเป็นเทพศิรินทร์ของเรานะครับในส่วนของเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็คือเรื่องความดีที่เด็กจะต้องกระทำนะครับที่เราจะต้องผลิตออกไปนั้นเราก็ดำเนินการอยู่และปัจจุบันเราก็ได้รับเกียรติอันสูงนะครับคือเราได้เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ด้วยในปีการศึกษา2557ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เราได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยนะครับเป็นรางวัลพระราชทานทีเดียวก็เป็นความภาคภูมิใจหลักการของเราก็คือเราเน้นนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาใช้ในกระบวนการที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมใน4ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการแต่งกายที่มีระเบียบวินัยที่ดีนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการรู้จักรักษาความสะอาดทั้งความสะอาดตนเองความสะอาดบ้านเรือนสถานที่โรงเรียนหรือชุมชนสาธารณะสมบัติทั้งหลายก็ให้เด็กรู้จักการเป็นคนมีจิตสาธารณะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของความมีระเบียบมีวินัยในตนเองนะครับประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบของทางโรงเรียนที่กำหนดแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบกฎหมายของบ้านเมืองเป็นคนดีในสังคมที่มีระเบียบวินัยที่ดีนะครับอันที่สี่ก็คือเรื่องของยาเสพติดที่นี่จะมีกระบวนการในการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษาได้อย่างดียิ่งนะครับเรามีนักเรียนด้วยกันที่เป็นกลุ่มที่คอยตรวจสอบดูแลกันตลอดเวลาแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ตามก็จะมีหน่วยที่ไปคอยดูแลว่ามีใครแอบมีพฤติกรรมสูบบุหรี่บ้างอะไรต่างๆทำให้ขณะนี้โรงเรียนเราเนี่ยปลอดเรื่องบุหรี่นะครับยาเสพติดก็คงไม่ต้องพูดถึงด้วยหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานั้นเราก็สามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราเข้าถึงชุมชนเราเข้าถึงในทุกๆจุดในตัวนักเรียนด้วยนะครับเราต้องไปทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากไหนแล้วเราก็จึงนำมาคิดกระบวนการในการพัฒนาไม่ให้เด็กไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตรงนี้เพราะฉะนั้นจากกระบวนการตรงนี้ทำให้ภาพของ ของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินร่มเกล้านั้นเป็นเด็กดีนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยให้คำชื่นชมมากว่าเข้ามาเด็กก็แต่งกายเรียบร้อยเด็กก็มีระเบียบวินัยเด็กมีอัธยาศัยไมตรีดีมีสัมมาคารวะมีมารยาทที่งดงามนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องบุหรี่ไม่มีเรื่องยาเสพติดก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้ให้ความไว้วางใจโรงเรียนเทพศิรินร่มเกล้าเป็นอย่างมากเลยครับเรื่องของคุณธรรมนะครับ
ขอบคุณค่ะวันนี้ขอพอสังเขปสั้นๆก่อนนะคะโอกาสนะคะจะมีเรื่องมาคุยกับท่านอีกค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณมากครับ
หลังจากที่ได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินร่มเกล้านายมงคลชูวงศ์วัฒนากันแล้วในโอกาสนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.เจียระหงส์ระดารมย์เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศท่านก็กรุณาให้รายละเอียดกับเรานะแต่เนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนในงานดังกล่าวนี้นอกจากทางด้านวิทยากรจะพูดภาษาอังกฤษกันแล้วเด็กที่มาในอาเซียนทั้ง10ประเทศก็ยังได้พูดเป็นภาษาอังกฤษกันด้วยนะแต่ว่าเจริญสุขก็มีบทสัมภาษณ์ในภาคภาษาอังกฤษนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.เจียระหงส์ระดารมย์กรุณามาพูดให้เรากันอีกท็อปิกหนึ่งนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินสู่อาเซียน2558ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอาเซียนเทพศิริน Knowledge Camp 2015ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นช่วงนี้ไปติดตามรับฟังท่านศาสตราจารย์ดร.เจียระหงส์ระดารมย์เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเชิญค่ะ
Why do you organize this project?
Myself has been involved in Thep Sarin Knowledge Camp for the last 13 years but we did it locally among 10 Thep Sarin schools but under the leadership of Director Mongkhon.We thought that 2015 is the year where ASEAN cooperation will start. So he has idea to set up ASEAN Thep Sarin Knowledge Camp. So he know that I've been working knowledge camping for local school for more than 13 years. So I was very pleased to know that Thep Sarin Lop Grau would be the host of ASEAN Thep Sarin Knowledge Camp.During 2nd of June until 7th of June altogether for 5 days and we already had confirmation from several ASEAN countries namely Cambodia, Laos, Myanmar also from China and we had a big groupcoming from Indonesia also. So altogether will be about 200 high school students staying in Bangkok and then move to the Sattahip area where we were given support by the Royal Navy so they can use as a camp among ASEAN's high school students. Of course, the main organizers are the Thep Sarin.Lom Kao School and under the leadership of Director Mongkhon. and we have other schools in Tetzrin joining altogether 9 schools. And then my foundation helped in inviting high school from other ASEAN countries. And the benefit, I think, follow his idea. Is first is to promote using language, because we have to use English as communication. So the team under the leadership of former alumni Ajahn Grit that been identify the high school students and then prepare them to speak English, okay, and in the subject that they can share among themselves, like economics, politics, environment, agriculture. So in the 5 days they will be here together, and they become network among ASEAN friends. And hopefully during their stay here, they will understand the cultural diversity of Thailand, as well as the Thai young students can understand the cultural diversities of all the ASEAN countries. And they will become friends when they enter universities. Because of social media, they can keep in touch with one another. So when they finish their university, they become friends. So I think connectivity is not about highway. Connectivity about human connectivities, and I'm very pleased as an alumni of Tetzrin to be able to see. I think the first high school ASEAN knowledge camp in Thailand, and today I came to witness all the preparation which is done by the school themselves. And luckily we had the opening ceremony by His Excellency Attorney Dits Thanak Amnat. He's a Privy Councillor, and we were closed by the advisor to Minister of Education. So I think people who are listening to this program can follow the conclusion of this very important youth camp among ASEAN high school students.
What is the main activities from this event?
Our activity, we will invite several keynote speakers, like myself, like Somchai Pakapat Vivat, like Atong Chum Sai, like Suvit Mesinsi, to stimulate the students to think. And then they will put them into 8 groups of different topics, so that they discuss among themselves how to prepare themselves in the ASEAN cooperation in the future.